Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 18 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019. Kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo. Inyuma y'amezi 9 avuye mu munyororo, Diane Rwigara yarandikiye ikete rifunguye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Muri ibaruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu, niba kuvuga karengane muri iki gihugu kitwa kugambanira igihugu, donc bivuze ko guceceka ari byo gukunda igihugu.
Uyo ni umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Diane Rwigara avuga ku ikete yandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza mu Rwanda yumvirije urubanza abashikiriza manza bakurikiranamwo Joseph Nkusi ku vyaha vyo guteza akajagari canke imidugararo mu banyagihugu. Abanyagihugu bo muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke mu Burundi barashima umugambi wo gusanura ikiraro ca Rusizi gifatanye intara yabo n'igihugu kibanyi ca Congo. Kuva mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda buvuga ko buzotanguza umugambi wo gupima mu buryo bushasha abagore n'abakobwa kanseri yo mu gitereko. Yamara imbere y'uko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru dufitiye muri aka kanya. Aloyisi, amakuru dufitiye n'ayahe?
Urakoze Fidel Niyongabo, tuyahere ku Burundi. Abaharanira ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru ntibavuga rumwe na Leta y'u Burundi, ni nyuma yaho naho bavuga ko habaye utwiguro two kuganira ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyahisemo kugara Burundi biro byacyo mu gihugu cy'u Burundi. Ernest Segaga ajijwe iby'agataya ka muntu n'umutekano mu runani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko BBC yasanze Burundi ngo ata bushake bwo kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bufise. Leta y'u Burundi ariko ntacyo yavuze ibajijwe n'Ijwi ry'Amerika kugira icyo ishikirije ku ngingo ya BBC yo gukura ameza mu gihugu cy'u Burundi. Ikiza cha Ebola muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gikwiye kuba umwitwarariko w'amagara y'abantu wihutirwa n'amakungu, nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. OMS yavuze ko kubona hari umurwayi yagaragaye mu gisagara Igoma, kimwe mu bisagara binini bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ariyo mvo itumye bashikiriza ivyo. OMS ivuga kandi ko umuvuduko w'abandura uteye ubwoba, aho abantu bari hagati ya 10 na 15 bandura buri munsi, kandi ko 176,076 bamaze gupfa kuva Ebola itanguye kwibonekeza muri ico gihugu. Mu gihe igisagara ca Goma gihana urubibe n'u Rwanda kandi kirimwe ikibuga c'indege, OMS isaba ibihugu bibanyi kutabuza ingenzi zabo gufata ingendo. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus asaba amakungu guhaguruka akagwanya biboneka ico kiza. Muri Amerika, amashirahamwe atari make aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu jo kwa gatatu yaritwa yasaba ubutungane bwa Amerika guhagarika iby'agateganyo itegeko rishasha Leta ya Trump iheruka gushinga kubasaba ubuhungiro ryatanguye gushirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri. Iryo tegeko rishasha rihagarika guha ubuhungiro abimukira binjirira ku rubibe Amerika ihana na Mexique batabanje gusaba canke batimwe ubuhungiro mu bihugu baba baraciyemwo mu nzira bagana muri Amerika. Abategetsi ba Leta ya Trump bavuze ko iryo tegeko rishasha rije korosha akazi mu gisata cyo gutanga ubuhungiro muri Amerika. Imbere yuko iryo tegeko rija mu ngiro, umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr yari yavuze ko abasaba ubuhungiro baciye ku rubibe Amerika ihana na Mexique biyongereye cyane, kandi ko igice gito cyabo aribo biboneka ko bakwiye guhabwa ubuhungiro. Sentare ishobora kugira icyo ishikirije kubisabwa n'ayo mashyirahamwe mu ntango z'indwi iza, nk'uko bishikirizwa na Melissa Crowe arongoye rimwe muri ayo mashirahamwe. mushikiranganji wa Irani ajejwe imigenderanire n'andi makungu ejo kuwa gatatu yarongeye kwagiriza leta z'umwe za Amerika iterabwoba ry'ubutunzi mu rugendo yarimwo ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Inyuma y'amezi baterana amajambo, umushikiranganji Mohamed Javad Zarif yari yagiye New York mu nama ya ONU ku iterambere rirama, aho yongeye kwiyamiriza ibihano bitumvikana byashyizweho na Perezida Trump. Trump mu mwaka uheze yarakuye Irani mu masezerano mpuzamakungu yaganiriwe n'uwo yasubiriye Barack Obama, bituma Irani itangura nayo kudohoka ku byo yemeye. Leta z'umwe za Amerika, igihugu ONU ifisemo icicaro gikuru, caramwimye umwidegemvyo kuborana n'abademokrate n'abadiplomate b'igihugu ciwe muri ONU. Icegera cya ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Dmitri Polyansky yabwiye abamenyeshamakuru ko inama ya ONU ijejwe umutekano ishobora gukorana ngo igaragaze amakenga kuri uko gufata nabi k'uwo mushikiranganji wa Irani. Naho muri Amerika, inama nshingamateka yiganjemo abademokrate yanse kwemeza integuro y'itegeko ryari rigamije gutanguza umugambi wo gukura Perezida Donald Trump ku butegetsi. Iyo nteguro y'itegeko yari yateguwe n'umushingamateka Al Green ho muri leta ya Texas, naho umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi hamwe n'abandi bademokrate basanzwe bashyira imbere ko amatohoza ku ruhara Trump yoba yaragize mu gukorana n'Uburusiya ariyo yoshigwa imbere kugira hafatwe ingingo yo kumukura ku butegetsi.
Urakoze aro yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyaherere kuyerekera u Rwanda. Umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda Diane Shima Gwigara atabariza abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, asobanura ko batagira uwubitaho. Mwikete yandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agahaza kopi amashyirahamwe atandukanye n'ibihugu. Rwigara Diane atanga urutonde rw'abantu barenga 40 navuga ko bishwe mu buryo butandukanye kandi ubutungane ntibugaragaze uwabishe. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akorera i Londres mu Bwongereza Venice Nshimiyimana yabajije Diane Rwigara impamvu yatumye yandika ikete ryiwe inyuma y'amezi 9 avuye mu munyororo.
Iri yabaruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa Mwiseneza Jean Paul, bakundaga kwita Nyamata, akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma. N'umuntu wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza ya Mageragere, ku buryo abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye. Nahise mfata icyemezo cyo kwandikira Perezida wa Repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima muri iyo minsi, kuko Mwiseneza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira. Kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankuze ku mutima cyane, ku buryo iyo baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima.
Wanditse ugamije kuvuga kuri Mwiseneza arumaze kwitaba Imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganye, ariko mu ibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi. None kuvuga barukotse kandi abarukotse bakaba bafite ababavugira nkayibuka cyangwa se senerije, wowe ubavugira nk'umunyapolitiki, ubavugira nk'uwarukotse, ubavugira kabuki?
Mbavugira nk'umunyarwandakazi, kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza twagombye gusa kurebera akarengane kari muri iki gihugu tugaceceka. Kuba naravugiye abacika cumi muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho, kubera ko twari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bitavuze ko n'abandi Banyarwanda nabo bahura n'ihohoterwa. Kuri njye numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ibi bibazo biri muri iki gihugu cyacu, kandi nta tegeko nishe, ntaho byanditse ko CNLG cyangwa ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacikacumu.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG yaragize ati kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu wowe ibyo yavuze arabitekereza hwiki
wasoma ibaruwa yo wese yabona ko ibyo Bizimana yavuze ari ikinyoma kuko nta muri ibaruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu niba kuvuga karengane muri iki gihugu kitwa kugambanira igihugu donc bivuze ko guceceka ari byo ari byo gukunda igihugu nkaba ntumva iyo logique ntabwo numva uko gutekereza niba umuntu avuze kukarengane niba umuntu avugiye umunyarwanda uri gutotezwa uwo niwe ngo mwanzi w'igihugu none se uwo ushyigikiye ako karengane ni ukunda igihugu wakunda igihugu te urenganya bene igihugu kuko igihugu burya n'abantu igihugu ntabwo ari ibiti ntabwo ari ibikorwa remezo igihugu n'abantu
ariko rero na Neftali ahishakiye umunyamabanga mukuru wa Ibuka nawe yagize ati ufite amaso ariko ntubona ndetse yongeraho ati ntabwo acitse ku icumu numwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano
ibyo ariko narabivuze muri ibaruwa nanditse nabwiye nyakubahwa perezida wa Repubulika ko impamvu nahisemo kuba ari we ngenera ibaruwa nuko nzi ko inzego imiryango nkayibuka CNLG byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu bugaragaza ubwoba bwo kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi n'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru so ibingibi bavuze ntabwo bintangaje niko bagombaga kuvuga
muri cyo gihe mu kiganiro yahaye ibinyamakuru vyo mu Rwanda umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr Jean Damascene Bizimana yavuze ko ivyo Diane Guigara avuga ari ivyo yitwaza ku mpamvu ziwe bwite kuko abacitse ku icumu bafise inzego bavugiramwo ibibazo vyabo n'amashirahamwe yihariye bavugira ahurikiye muri Ibuka
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yumvirije urubanza abacamanza bakurikiranamwo Joseph Nkusi ku vyaha vyo guteza akajagari canke imidugararo mu banyagihugu Nkusi avuga ko yagiwe n'icaha atotegerejwe guhanishwa I Kigali Eric Bagire ubusara duhi ibindi kuri iyi nkuru
Mu mpamvu bwana Joseph Nkusi n'ubwunganizi batanga zabateye kujurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere baravuga ko kwisonga umucamanza w'urukiko rukuru yivuguruje mu cyemezo yafashe Nkusi avuga ko mu nyandiko ze yanyuzaga ku rubuga yise Shikama zanengaga FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi nyamara mu cyemezo cy'urukiko rukavuga ko yibasiye ubutegetsi buriho yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kunenga FPR inkotanyi nk'ishyaka riri ku butegetsi bitavuze leta yose kuko ku butegetsi harimo n'andi mashyaka akavuga ko niba yaranditse inkuru zitashimishije ishyaka FPR inkotanyi ariryo ryagombaga kwitangira ikirego bwaryo risaba kuvuguruza inyandiko yanditse Nkusi avuga ko urubuga rw'Ishikama rufite abayobozi bafite aho bakorera hazwi kandi ko bagendera ku mategeko n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ku buryo iyo basabwa kuvuguruza inyandiko banditse kuri FPR Inkotanyi batari bubyange yabwiye urukiko ko ibyo yanditse kuri Ishikama wakiyemeza ko byari ukuri kuko yandikiranaga n'ubutegetsi bw'u Rwanda kuva ku rwego rw'akagari kugera kuri perezida wa Repubulika, byerekana ko ngo bari bazi aho aherereye. Indi mpamvu avuga ko atishimiye mu migendekere y'urwego rwa mbere ku rubanza rwe, avuga ko habayeho icyo yise agasigane k'inkiko. Bwana Nkusi yavuze ko yabanje kuregerwa urukiko rukuru rwiyambura ububasha ko rutaburanisha urubanza rwe, nyuma yoherezwa mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka, narwo ruza kugaragaza ko nta bubasha rufite rwo kumuburanisha. Akavuga ko icyo yise kumusiragiza mu nkiko ari uko babonaga ko ibyo bamuregaga bitagize icyaha. Umucamanza yakunze kumubuza kuzamura ingingo ku rwego rw'ubujurire atigeze agaragaza ku rwego rwa mbere. Maître Antoinette Mukamuso n'umwunganira mu mategeko we akavuga ko icyemezo cy'urukiko n'imiburanishirize byavuguruzanyije. Ashingiye ku mategeko agasanga mu byaha yahamijwe byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byagombye guhindurirwa inyito bikitwa icyaha cyo gusebanya bikuruye mu ruhame. Avuga kandi ko mu bimenyetso by'ubushinjacyaha hagaragaramo gushidikanya gukomeye kandi gushidikanya birengera urwego nk'uko biteganywa n'amategeko. Uyu munyamategeko aravuga ko kuba ishyaka FPR Inkotanyi ryaranditsweho inkuru n'irizishimire rikicecekera bishobora gufatwa nk'ukuri ku basomyi bashikama. Agasanga ku rwego rw'itangazamakuru habaye amakosa abanza kuregerwa urwego rw'abanyamakuru aho kuregerwa mu nkiko. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ikibanze hari inyandiko Nkusi yemeye ko yazinyuzaga ku rubuga rw'ishikama kandi zivuga nawe ubutegetsi buriho. Buvuga ko kuba hakana ko yari afite umugambi wo gukora icyaha bitumvikana nk'umuntu wigishaga muri kaminuza kandi yaravuye mu Rwanda mu 2009 azi ko ibyo yavugaga bitari ukuri. Buramushinja ko nyuma y'urubanza ku rwego rwa mbere yemeye ko ibyo yakoze byari bigize icyaha, bityo ko kubihakanira ku rwego rw'ubujurire bitahanagura ibyo yemeye mbere. Ubushinjacyaha burasanga nta kwivuguruza mu cyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere, kuko ngo Nkusi mu byo yandikaga harimo ibice byinshi bigize icyaha. Burabwira urukiko rw'ubujurire ko nubwo Nkusi avuga ko yanengaga ishyaka riri ku butegetsi bitari ukuri. Bwasubiyemo inkuru yahaye umutwe ugira uti abasirikare n'abapolisi bageze mu banda bica, bukibaza aho iyo nyandiko yihuriza no kunenga FPR gusa. Umushinjacyaha avuga ko nta na hamwe Nkusi agaragaza ko yari umunyamakuru ku buryo yabyitwaza ko ibyo yakoraga byari mu rwego rw'itangazamakuru, akibaza icyo yari agamije mu gushinga urubuga shikama. Aravuga ko ari naho hagaragarira umugambi wo gukora ibyaha, kuko nta nenge zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza ubushinjacyaha bugasaba ku icyemezo cy'umucamanza wa mbere cyahamuko kiri. Bwana Joseph Nkusi akavuga ko yaza kugira umugambi wo gukora ibyaha atari kunenga leta gusa, mu gihe ngo yananengaga n'abiyita ko bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Aha ntiyabashije kumvisha umucamanza bidasubirwaho impamvu hamwe avuga ko yanengaga FPR Inkotanyi gusa, ahandi akavuga ko yanengaga leta. Nkusi asaba ko atazitabwa ku mitwe y'inkuru yandikaga, kuko ngo ahanini yabaga agamije gukurura abasomyi bashikama, nyamara ibikubiye mu nkuru bitandukanye n'imitwe yazo. Yasobanuye ko aba muri Norvege yakoreraga itangazamakuru kuri internet kandi ko abanyamakuru bo kuri internet mu bihugu byinshi nta byangombwa bibaranga. Ku rwego rwa mbere Bwana Nkusi yarakurikiranyweho icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda bangisha ubutegetsi buriho, icyo kubiba amacakubiri mu Banyarwanda n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2018 urukiko rukuru rwamuhanaguyeho icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside, rumuhanisha gufungwa imyaka 10. Kuri ubu bujurire we n'abamwunganira barasaba guhindura inyito y'icyaha kikitwa icyaha cyo gusebanya bikorewe mu ruhame, gihanishwa kuva ku mezi atandatu kugera ku mwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni kugera kuri miliyoni 5 z'amafaranga. Icyemezo cy'urukiko kuri ubu bujurire kizamenyekana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ehe, wagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 295 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mu Burundi abanyagihugu bo muri komine Buganda intara ya Cibitoke barashima umugambi ugusanura ikiraro cha Rusizi gifatanya intara yabo n'igihugu kibanye cha Kongo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa gatatu intumwa z'u Burundi na Kongo zishikiye ahahoze icyo kiraro cyo kuva ku ntwaro ya cami. Urugendo rwari rufise intumbero yo kurabira hamwe ingene cyosanurwa. Icyo kiraro cy'uruzi Rusizi kigiye gusanurwa kiri mu karere ka Ruhagarika ku kilometero kimwe n'umugwa mukuru wa komine Buganda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ashikiriza icyatumye amaleta ya Kongo n'u Burundi yiyumvira gusanura icyo kiraro. Hermat Tuyaga arongoye umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CEPGL.
Ni kiraro rero twosha ubwa mbere na mbere mu gwego umutekano w'abanyagihugu b'abenegihugu bava mu gihugu baje mu kindi. Hanyuma turavye mu byerekeye ubutunzi abenegihugu bo ngaha usange canke bo muri Buganda kugira ngo abafite nk'amamodoka bashobore kuja mu gihugu canke mu kindi bagomba guca igatumba n'urugendo rurerure rwose rutuma n'ibidandazwa byabo bigere iyo bigiye bizimbye. Ni ukuvuga rero yuko iki kiraro nikirimara kubakwa ibintu bizozimbuka n'abanyagihugu bazohakoresha ni benshi barindiriye.
Kuri icyo cambo gifatanya gace ka Sange ku ruhande rwa Kongo na Buganda ku ruhande rw'u Burundi hahora hakoresha ubwato bubayabaye mu kujabuka. Ivyahora bitera amasanganya abatwaye ibidandaza. Abanyagihugu barashima ko icyo kiraro kigiye gusanurwa.
Hejuru imigenderane abakongomani n'abarundi turi bamwe nicyo twatwifuza none yaba kubakikiraro imigenderano yorenga nta cyo twifuza tumfise amahoro akarusho tusha kunguka ngaha abantu bakera tushobora kubabona midoka iva ruguru ivepfo turayibona utafisha akazi yokaronga nawe aha akazi kwese tuzokaronga kuboneka
Kongo ko dufise ni kanini gose urabona imodoka ziza ziva i Burundi zija muri Kongo ibidandazo bikava muri Kongo bici Burundi i Burundi bikava ibidandazo zija muri Kongo urumva yo baramahirwe mani cyane urabona yamato ducamwo hari gihe bajabura ubwato bukagira accident abantu bagatwagwa akona gahombo twatushise ariko ikera ko imaze kuza ndibaza ko ayo accident asubira kubakiba
neza gose iterambere ni rinini ya gose mbere ntirigira urugero ahubwo urabona yuko kuva hariya kwibarabara ya kaburimbo gushika ha Rusizi hazoca haba imihana myinshi urumva hazoca haryoha gose n'uhageze avuye ahandi ari nk'umuntu w'umushitsi azosanga hasa neza hazoba hasa neza n'urudando ruzoba ari rwinshi ibintu hazoca hashuha nk'uko tubona mu gatumba hifashe
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Buganda bavuga ko isanurwa ry'icyo kiraro rije hageze kuko bari barindiriye umuhango amaso ahera mu nzira. Nzojibwami Pierre arongoye umutumba wa Kaburanwa.
Icyo tuzunguka ni kinini cyane ubwa mbere twahora dujabuka hakurya bitugoye ni ukuvuga ubu ikiraro kimaze kuhaja abantu bazuza bagira imigenderanire bwa busuma bwahora bubera hariya kwazo bahari uruja n'uruza ntibuzosubira kuba hazoba hari umutekano acungera umutekano bikwiriye nico gituma tuvuga ko tufite akarusho bamwe bahora baca mu mazi biyize bamwe tukumva ingora zabariye ubu ntibizosubira uzoca mu ruzi nawe urumva yazoba yihimbye.
No ku ruhande rwa Kongo akunguka kazoba kanini ico kiraro gisanuwe umu ofisiye wo ku rubibe rwa Kongo azwi ku izina rya Ciza ajejwe uruja n'uruza rw'abantu asigura ko n'umwumvikano imvugo yojana n'ingiro.
Inyungu tuzobona ku iki kiraro kizotungura neza kuko imigenderane y'abakongomani n'abarundi kenshi cyane tukunda kuronga akishida mu mazi move chargement ikatuma abantu bagenda na ruzi mugabo bakigize kiraro nga izoba nyungu cyane kuri Kongo na mu Burundi abantu bagize umugambi imana ibaheza gere gusa bagize neza kandi imana ibafashe.
Ikiraro cyo kuruzi Rusizi gihuza gace ka Sange ko ku ruhande rwa Kongo na Buganda ku ruhande rw'u Burundi kizosanurwa ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose irenga imiliyari 3 z'amarundi nk'uko byashikirijwe na Hermat Tuyaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CEPGL.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda kuva mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu buvuga ko buzotanguza umugambi wo gupima mu buryo bushasha abagore n'abakobwa kanseri yo mu gitereko. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buvuga ko iyo ndwara iza mu zambere muzihitana abantu benshi uko umwaka utashe. Ibindi kuri inkuru turabashikirizwa n'umenyesha makuru wacu Asumpta Kaboyi.
Uburyo bwo gupima kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare burareba cyane cyane abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka 33 na 49. Dr. Uwinkindi François ushinzwe indwara ya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Uko gupimisha hakiri kare rero iyaje ake tumushyiraho dusiga ku nkondo y'umura iyo acide acetique. Noneho iyo afite ibimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura ibara ryayo rirahinduka, akenshi ugasanga aho ibyo bimenyetso biri habaye umweru. Rero twakoreshaga ubwo buryo kubera ko aribwo buhendutse, ariko urumva bufitemo navuga aho bitagenda neza. Navuga yuko hari igihe urumva ko birasaba ni umuntu ubureba ushaka kureba ukabona umuntu ararwaye kandi atanarwaye, cyangwa se ukavuga ko ari muzima kandi wenda afite bya bimenyetso kubera yuko urebesha n'ijisho ryawe. Noneho turagupima dukoresheje amamashini ni laboratwari, tubona koko ko ubirwaye ufite uwanduye ako agakoko. Kubundi kanseri navuga ya virusi ntabwo ipimirwa mu maraso. Ufata ni nkoko wafata agapamba ugakoza ku nkondo y'umura ukajya ugupima ku mashini kugira ngo urebe ko afite ya virusi ku nkondo y'umura.
Kwikubitiriye gahunda izatangirizwa mu turere dutanu tw'igihugu, buri ntara y'igihugu hagiye hatoranywamo akarere kamwe. Iyi gahunda kandi izanye ibindi bishya ku mugore cyangwa umukobwa uzajya usanganywa ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura azajya avurwa ku kigo nderabuzima aho kujya ku bitaro bikuru nk'uko mbere byajyaga bikorwa. Dr. Uwinkindi yasobanuye bimwe mu bimenyetso umugore wese ubyibonyeho yahita agira amakenga ko ashobora kuba arwaye kanseri y'inkondo y'umura.
Ibimenyetso mpuruza ubundi cyo muri kiza muri kanseri y'inkondo y'umura hari ukuva k'umudamu utari mu mihango, cyangwa se wa uha mudamu wacuze yajya kubona akabona atangiye kuva, cyangwa se akabona umudamu mu gihe amaze gukora imibonano mpuzabitsina azanye amaraso. Ibyo navuga icyo kimenyetso cy'impuruza rwose kuva ku mudamu utari mu mihango, umudamu cyangwa umudamu wacuze icyo gihe rwose navuga ko ni ukwirukanka, ni ukwihuta ukajya kwa muganga kuko nicyo kimenyetso navuga impuruza cya kanseri y'inkondo y'umura. Uvanyemo rero kuva hari igihe wenda iyo byanatinze umuntu agira kubabara mu kiziba cy'inda bihoraho, cyangwa ugasanga ari kugenda azana uruzi rusa nabi akenshi uruvanze n'amaraso runanuka mu gitsina. Icyo nacyo ni ikimenyetso navuga cya kanseri y'inkondo y'umura ndetse iri kugera ku rwego rwisumbuye. Iyo rero atayabonye ngo yivuze hakiri kare niyo, kuko kanseri ikibi cyayo ntago ivaho yatangiriye, ifite ubushobozi bwo kuvaho yatangiriye igafata ibindi bice by'umubiri.
Muganga Uwinkindi yasobanuriye abantu bakunze gufatwa n'iyi ndwara.
Ubundi tuvuga ko umuntu uba ufite ibyago byinshi byo kuyirwa byo kuyandura ni wa mwana watangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto, cyane cyane ari munsi y'imyaka 20, niho abagifite ya nkondo y'umura navuga itarakomera ku buryo ya virusi imugeraho ikaba karande, akaba ari nayo izanamugeza kugira cya kibazo cya kanseri y'inkondo y'umura. Ariko ikindi nabwira abatwumva nuko ntabwo abantu bose banduye iriya virusi ya human papilloma virus ntabwo ariko barwara kanseri y'inkondo y'umura. Abenshi muri bo barakira birikiza ari nta muti babonye, ariko harimo abagira ibyago igice gitoya ya virusi yanga gukira bagakomeza ari nabo bazagera kuri bya bimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura bitavurwa bakagera kuri kanseri y'inkondo y'umura.
Mu rwego rwo guhangana ni kanseri y'inkondo y'umura, Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo gukingira abana b'abakobwa batararenze imyaka 12 kanseri y'inkondo y'umura. Buri mwaka Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ikingira abana b'abakobwa basaga 140,000. Muganga Uwinkindi asobanura ko kanseri y'inkondo y'umura iri mu zihangayikishije igihugu, kuko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bagore barenga 300,000 basuzumwe iyi ndwara umwaka ushize, abagera kuri 900 yabahitanye. Uyu muganga asobanura ko abari bake cyane ugereranije na benshi bakunda kurwara iyi ndwara bakigumira mu miryango y'iwabo bivurisha imiti ya Kinyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202444. 9991. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.